Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Саннікава, Вуса і Дашкевіча возяць па турэмных этапах. Пуцін ідзе па слядах Лукашэнкі, так кажа Барыс Нямцоў пра пляны Крамля. У Беларусі па-беларуску вучыцца кожны пяты.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 19 гадзіна, у пражскай студыі Юрась Бушляков. Добрый вечар, сёння ў свеце. Міжнароднае агенцтва Standard & Poor's знізіла сёння на адну ступень крэдытны рэйтынг Беларусі ў сувязі з негатыўным прагнозам. Эксперты агенцтва падкрэсліваюць, што зніжэнне адлюстроўвае іх занепакоенасць залежнасцю беларускай эканомікі ад замежных укладанняў. Выклікае вялікія сумненні, ці зможа Мінск сплачваць свае даўгі, адзначылі ў міжнародным агенцтве. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў прапанаваў віцэ-прэм'еру Алексею Кудрыну пайсці ў адстаўку. Мядзведзеў даў міністру фінансаў час да канца панядзелка на вырашэнне гэтага пытання. Кудрын у сваю чаргу заявіў прэзідэнту, што ён будзе раіцца пра гэта з прэм'ер-міністрам Уладзімірам Пуціным. Нагадаю, у суботу на з'ездзе партыі «Адзіная Расія» Пуцін прыняў прапанову Мядзведзева балятавацца ў прэзідэнты Расіі. Дзейны кіраўнік дзяржавы паведаміў, што пасля выбараў гатовы ачоліць урад. Каментуючы гэтую інфармацыю, Кудрын заявіў, што ў такім выпадку пакіне кабінет міністраў з прычыны рознагалосся з Мядзведзевым у некаторых пытаннях. У Кабуле ў нядзелю ўвечары афганскі службовец застрэліў аднаго амерыканца і параніў другога, пасля чаго быў застрэлены сам. Інцыдэнт здарыўся каля комплексу будынкаў, вядомых раней як гатэль «Арыяна». Лічыцца, што менавіта ў названым комплексе месціцца неафіцыйнае прадстаўніцтва ЦРУ ў Афганістане. Паблізу знаходзяцца таксама будынкі пасольства ЗША і палац прэзідэнта Афганістану.
At this time, we do not know the motivation behind the attack.
Мы пакуль што не ведаем матываў гэтага злачынства. Вядзецца расследаванне. Усё, што я магу сказаць цяпер, гэта тое, што мы глыбока шкадуем аб чалавечай смерці і прыносім шчырыя спачуванні сем'ям.
Заявілі ў амерыканскім пасольстве ў Кабуле. З вамі Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. Рада бяспекі ААН, як чакаецца, пачне сёння абмеркаванне заяўкі палестынскай аўтаноміі аб прызнанні яе дзяржаўнасці і сяброўства ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Прыняцце рашэння ў гэтым пытанні не чакаецца. Абмеркаванне можа доўжыцца ад некалькіх тыдняў да месяцаў. Урад Гішпаніі ўхваліў сёння дэкрэт аб роспуску парламенту ў сувязі з прызначанымі на 20 лістапада датэрміновымі агульнымі выбарамі. Згодна з апошнімі апытаннямі, кіроўчая сацыялістычная партыя, ачольваная прэм'ерам Хасэ Луісам Радрыгесам Сапатэра, прайграе галасаванне, значна астаючыся ад лідараў. Сам Сапатэра раней заяўляў, што не мае намеру прэтэндаваць на трэці прэм'ерскі тэрмін. У Сухуме Александр Анквап уступіў сёння на пасаду прэзідэнта Абхазіі. Анквап перамог на датэрміновых выбарах 26 жніўня. Выбары ў самаабвешчанай рэспубліцы праводзіліся ў сувязі з смерцю яе ранейшага кіраўніка Сергея Багапша. Незалежнасць Абхазіі прызнаюць на сённяшні дзень Расія, Нікарагуа, Венесуэла, Науру, а таксама Тувалу, карлікавая ціхаакіянская дзяржава, дыпламатычныя дачыненні з якою Абхазія ўстанавіла ў мінулую пятніцу. Вы слухалі навіны.